Господин Стилов, изпращаме 2007 година. Сега правим равносметка за това, което е станало през тази година. Вие започнахте в момент, в който през края на 2006-та Левски игра в групите на Шампионската лига. Как оценявате, като се връщате назад тези 12 месеца?
Да ви кажа с смесени чувства, но колкото и така да искам да забравя лошите моменти тук в последно време, в момента те не държат така на едно понижено самочувствие, на чувство за недобре свършена работа, но същевременно след като оценяваме цялата 2007 година, смятам, че почти всички титли и купи, които можеха да се спечелят, Левски ги спечели, направи три бала, ако трябва да сме точно. Шампионска титла, купа и суперкупа. Надали има отбор, който да последно време да е правил три бала, доста години си спомням. И така смятам, че напълно заслужено годината да получи една добра оценка. Естествено, тя може да бъде отлична, ако тази година играхме така, както играхме през предната. По-голямото ми разочарование е така отпадането от Тампере. Очаквах прекалено дълго тази среща с големи надежди. Смятам, че ние можехме да се представим много по-добре и бяхме задължени да го направим, но в крайна сметка нивото, което демонстрира българския футбол, явно се оказа недостатъчно, за да можем дълго време да участваме в европейска конкуренция.
Някой смята, че неуспехите в края на 2007 са заложени в края на 2006 след приключване на участието в Шампионска лига, най-вече трансфериране евентуално на някои играчи извън Левски, закупуването още тогава на Дарко Тасевски, който трябваше да бъде евентуално взет тогава. Има ли нещо такова?
Чак нещо такова няма. Може би, ако някой от играчите, примерно като Дарко Тасевски, бяха дошли през зимата, щяха да имат по-голям период за аклиматизация. Първите 2-3 месеца, когато Дарко така започваше да играе първите матчове, щяха да се бъдат февруари и март, а нямаше да са юли и август, нали, когато започваше така и основните битки. Но пък същевременно този същия отбор през първия период на 2007 година победи всички конкуренции в България, спечели всички дербита и то матчове с Славия, с Локомотив и с Литекс на едни резултати, които дълги години бяха постигани в тези матчове. 3, 5 и 6 гола, което е абсолютно добро постижение. Така че имаше някаква заченка на недостатъчна свръхмотивация в отбора, но същевременно резултатите бяха така обнадеждаващи, играта беше на добро ниво и затова може би голям брой от играчите продължихме така да им гласуваме доверие. Но пък факт е, че на този етап не е дошла оферта за някой футболист, която клуба да е отказал. Така че то се продава нещо, когато се иска. Така че не смятам, че сме направили нещо грешно или нещо кой знае какво. Просто подценихме тези ниски емоции, които имаше тук през последните 6 месеца и за мен лично необясним срив след добрите мачове в Австрия за мачовете в първенството и Стампере.
Хората дори не вярват, че Левски е играл добре в Австрия на подготвителния период. Може ли Тампере да е залог на това, че наистина постигнахте успехи през в края на миналото първенство и през лятото, когато спечелихте и Суперкупата на България и футболистите, както се казва, вече да не са гладни за успехи?
Според мен проблема е някъде там, ако трябва да съм точен, но според мен по-големият проблем е, че подходихме от ролята на фаворит, а българският отбор и Левски специално никога не трябва да излиза от ролята така на лидер, на отбора, който задължително трябва да спечели, защото веднага в главите на играчите се насажда едно мнение, че с по-малко усилия може да се спечелят срещите. А в Европа трябва на 120% раздаване. Не може, там няма да стане даже с 100. Трябва пределна концентрация, трябва да играеш на върха на своите възможности и да не правиш нелепи грешки или да не пропускаш по нелеп начин положенията, които ние пропуснахме, ако искахме да побеждаме. Така че според мен основният проблем беше, че ние излезнахме така от ролята на фаворит в срещата и мислихме, че няма начин да не спечелим.
Левски би трябвало да има така обичан вход, не само от последните години, но въобще през историята мине се случва такива матчове. Самия вие бяхте треньор срещу Беверен, сега Тампере. Има ли някаква цикличност на успехите и неуспехите в даден клуб? И може ли да се очаква, примерно, през следващият европейски цикъл Левски да е готов и да не допуска такива изненади?
Ми надявам се. Нашия клуб се научи, когато греши или когато губи, да търси причините дълбоко в себе си и да бърка така по-сериозно в раните, да прави промени, да прави така неща, които да му носят положителен успех. Така беше и след Тампер. Имахме 6-7 месеца, в които съвсем спокойно подготвихме отбора и така отбора натрупа нужната най-вече игрова практика и игрово самочувствие. Надявам се сега да минем през този период, но пак казвам, трудно е български отбор да държи повече от 2-3 години добро ниво по простата причина, че заобикаляща среда е под средното европейско ниво. Ако, примерно, нашето понесло бъде на нивото, да кажем, примерно на една Чехия, смятам, че няма да има проблеми 2-3 български отбора да бъдат така постоянно участници в някои от групите на УЕФА или Шампионска лига, без значение. Но 2-3 отбора ще държат добро ниво. Нашето ниво на първенство може би вече се сравнява единствено с така Албания, Сърбия. Виждате какво стана в Сърбия. Два отбора, които така имаха, особено Сърбия звезда, сериозно европейско присъствие, в момента тънат в страшна мъка или в страшна агония. Не може да бъдеш, казвал съм го хиляди пъти, да бъдеш оазис в пустиня. Така че ако искаме наистина да българския футбол да се радва на трайни успехи, трябва да си оправим къщата, както казваме, основите, и ние първо да си погреним в нашия двор и след това да мислим какво става вече по улиците или по площадите. Първо трябва да си оправим двора.
В същото време обаче хората виждат и другите ни съседни страни. Олимпиакос в Гърция, Галатасарай и Фенербахче в Турция. Може ли да кажем, че Левски ще достигне някога равнището, което има Олимпиакос, да кажем, в момента?
Според мен може, но трябва първо да погледнем първенствата им, да погледнем отборите им, да погледнем базите, да погледнем и финансите. И оттам нататък да почнем да се сравняваме с тези отбори и да видим, когато ги настигнем като база, като финансиране, като такава организация, тогава вече можем да мислим и спокойно за по-трайни успехи. В момента съм убеден, че водещите български отбори съвсем спокойно могат да играят в мачове с Олимпиакос или с Фенербахче, без да се срамуват или без да се притесняват. Естествено, не мога да бъда категоричен кой от двата отбора може да бъде победен или елиминиран, но при всички положения нашите водещи отбори съвсем спокойно могат да играят в една добра битка с тях, но не могат да издържат на тяхния целогодишен ритъм и да направят, примерно да кажем, 30 или 40 мачове на това високо ниво, което се играе в тяхните първенства. Защото нашите грандове играят един матч, два силни в Европа, след това имат 2-3 мача, в които с по-малко усилия, особено на собствените им терени, са постигат успехи.
Някой казва, че вашите най-големи успехи като треньор на Левски не са купите и титлите, а това, че променихте мисленето на публиката. Не е било Левски да прави слаб полусезон и публиката да бъде с отбора. Обикновено се стига до ексцесии. Тук събиране на фенове пред Георгия Спарухов. Разправи се, играчите, сега го няма това нещо.
Значи, смятам, че това е най-голямото постижение на Левски като клуб и лично на мен като треньор. Ние успяхме нашата идея отбор, ръководство, играчи и фенове да бъдат едно цяло, без да се търсят причините в част от звената, когато, примерно, отбора играе слабо и хората го подкрепят. Естествено, когато нашите фенове грешат, ние също сме за тях. Но пак казвам, това е може би най-голямото постижение, което направихме през тези 3 години. Левски наистина, публиката му израсна, стигна до едно много високо европейско ниво, ама изключително високо. Защото която и доста малко държави, освен може би така в Англия или някъде другаде, има такава любов или никога не е изказвала нашата публика последните години някакво недоволство. Така че пред мен и пред играчите стои сериозната задача да застигнем така нашите фенове. Това е може би задача номер едно и цел номер едно през следващите години.
От друга страна пък има фенове, които не са доволни от това, което вие като спортно-технически щаб и ръководството постоянно казвате в последно време, че искате европейско поведение от ваша страна. Не реагирате на някои съдийски неправди спрямо отбора. Казвате, че трябва отбора да се държи като европейски, а пък все пак играе в българското първенство. Си има тук конкретни нрави, които трябва да се съобразява отбора.
Да ви кажа честно, за Левски е важно да бъде над дребните неща. Водещите отбори в случая Левски трябва да покаже пътя на останалите, макар че доста дълго време много голяма част от тях няма да иска да се хванат на тази композиция, но рано или късно ще трябва да влезеш в това нещо. И колкото по-рано се направи, толкова по-рано наистина българския футбол ще излезе от блатото. Говорим за целия ни футбол, говорим за така за развитието и изобщо за Нормен, за поведение, защото един отбор като Левски е така еталон за възпитанието на цялата държава. Така че ако искаш да успяваш в Европа, трябва поне това да можеш.
Да, но от друга страна, примерно, съвсем така произволно взимам Славия за паралел. Славия и Левски са с еднакви точки. Бих казал с отложения матч, евентуално Левски, ако победи Черноморец, ще бъде с повече точки. Но всички позитиви са за Славия, да кажем, през този есенен дял. Левски са всичките негативи. Това пак ли е свързано с мисленето на феновете и на хората, въобще, които са около футбола?
Не, това е свързано с критериите, които се поставя един отбор и начина, по който играе. Значи нивото на Левски, изискванията към Левски са огромни и очакванията. Отбор на Славия, когато има примерно в момента или с равни точки, или ако нормално, което се очаква ние да поведем, да бъде една-две точки след Левски, се счита за огромен успех. Но аз видях това, което искам да видя в матч между двата отбора. Според мен и грубо нашия отбор продължава да, така, да държи едно добро преимущество пред останалите отбори.
Как трябва да се оценяват и други такива успехи, които са извън терена, като построяването, казах извън терена на говоря, самия терен вече го е факт, новия терен на Георгия Спарухов, закупените така прословути коли, в случай автобуса, общежитие се прави, това, което заедно с изкуствения терен, хората няма как да го отрекат, но така не могат да разберат пряката зависимост с първият отбор, защото знаете, феновете ги интересуват резултатите.
Да, но нашите фенове са получили и резултати, и добри, и лоши, но Левски не е получил нищо като спортна база. Левски трябва да се, за да прилича на голям клуб, за да бъдат наистина големи, трябва първо да си оправи спортната база. И от там така в момент, трябва в момента да споменем, че собственика направи изключително важни инвестиции за бъдещето на Левски, защото който и да е собственик, той не може да вземе 4-звездния хотел на лицата или си го занесе на друго место. Той си остава на Левски или пък новия терен тук ще играе отново Левски. Така че поставят се основи, които да гарантират бъдещето, които да гарантират добри игри, добри изяви, които да гарантират и добра школа. Не можеш да искаш да бъдеш европейски отбор, а да нямаш стадион, където да получи лиценз, примерно даже и за купата на УЕФА. Или да няма тоалетни на стадион.
Всичко това, терена, общежитието, изкуственият терен, автобуса, можем ли да кажем, че е част от това, което се случва след това? Продажбите на Николай Михайлов, на Наско Курдов, сега пробите на Николай Димитров в Арсенал, неща, които допреди 2-3 години си бяха така немислими.
Ими точно това е голямото постижение в клуба последните години, че са мисли изключително за последствията, за бъдещето, за правилното развитие на клуба, а не да постигнем някакви победи. Доста от треньорите, които така са работили, тук не всички, но доста от тях мислеха само да спечелят купата, титлата или пък да направят добро представяне, а не какво ще стане с Левски или какво ще оставим след нас. Смятам, че последно време така убедихме и собственика, изобщо и хората, че това спортническо ръководство, изобщо целият клуб мисли изключително какво ще остави след себе си на Левски и как ще бъде изграден силата на Левски. Всеки европейски клуб започва от там, за да стигне по-далече. Така че Левски е имал победи и ще има пак. Не е толкова страшно.
2007 със сигурно ще я запомните във вашата кариера като треньор и с това, че бяхте начало и на националният отбор. Много хора не могат да разберат защо се отказахте в момента, в който можехте да продължите след тези два мача, които водехте отбора.
Първо за мен беше така изключително голямо удоволствие да работя с националния отбор. Срещнах прекрасно отношение и от президента на футболния съюз, и от целия щаб, който беше там. И същевременно работих с едни отлични футболисти, които за кратък период така смятам, че работата, която имахме да свършим и задачата, която имахме, свършихме по възможно най-добрия начин. А оттам нататък не исках да първо да си провалям ангажиментите, които съм поел към Левски, към собственика, към феновете, към играчите и не исках да заблуждавам никой, че работя и на едното место, и на другото. Не е мислимо един човек да бъде на 100% концентриран в работата си на едно место, ако знае, че след 20 дена има примерно изключително важна квалификация с националния отбор. И следващия момент, ако бях човек егоист и исках да си гарантирам така бъдеще, да си гарантирам финанси, да си гарантирам слава, най-лесно беше да приема и двете неща да бъдам. Но казвам, моето бъдеще и моите ангажименти към Левски са над други, всякакви други интереси, колкото и да се опитва да се спекулира с тези неща. Аз не бих поставил под съмнение моето присъствие в клуба, поради каквато и да е форма или от каквито и да е оферти.
Тази връзка, как да си обясним подадените оставки в края на сезона между вас и Наско Сраков?
излязах, оставките бяха поискани от собственика на клуба и нашия ангажимент, който имахме с него, е, че при когато той пожелай и не е доволен от нашата работа, ни ще си подадем оставките. Така че нормално е, като няма резултат, и собственика да преценява. Него е крайна сметка решението. Важното е за мен аз да давам всичко като треньор на Левски, да работя, наистина да работя за клуба, а не да имитирам работа, да създавам бъдещето на клуба, да поставям някакви основи, които виждате, че по една или друга причина дават резултати на всички нива. И в първи отбор, и с млади футболисти, и в юношески гарнитури, и в инвестиции в базата, и в поведение, и в отношение. И най-вече в това, което успяхме да постигнем като сплав между отбор и фена.
Станимир Стюлов все пак от 3-4 години в тренерската професия, малко повече като помощник треньор. Кога ви остава време за личен живот, бих го нарекал, едва ли се виждате често с дъщерята, с съпругата. Хората общо взето знаят всеки ден какво е направило на стадиона, давате често изявления за медиите, но кога успявате да почивате и как почивате? Сега са празници, предстоят празници, но пак сте в София, сте на стадион Георги Аспарухов.
Значи по принцип аз така не обичам да се шуми около мен извън работата ми. От там нагоре смятам, че всякакви видове разговори или информации са извън нормалните неща. Де факто нямам много време за първо за почивка, после за семейството. Намирам някакви начини, които са твърде недостатъчни, за да почивам и аз и моето семейство, но пак казвам, предпочитам, тези неща са така строго лични и за мен не е нормално да се водят изобщо разговори на тази тема. Според мен моето така лице трябва да бъде като тренер на Левски. Всичко друго е извън нормалните така професионални взаимоотношения.
Добре, но вие сте нормален човек. Би трябвало ви се случва нещо интересно извън професионалните ви отношения. Да кажем, Наско Сираков, Даниел Бармиров ходят на лов, други ходят по екскурзии в чужбина, говоря за футболистите. На вас нищо ли не ви се случва извън терена? Знаем, че идвате в 8 часа сутрин на работа и тривате късно вечер, но човек би трябвало да не мисли само за футбол, защото...
Има така и други неща, сигурно, които се случват, но основно са свързани с работа. Там са и емоциите, там са и така времето изцяло е запълнено. Естествено, така с интерес следи и така развитието и на дъщеря ми, която също така спортува, училището как върви. Общо взето това е нашето всекидневие и не може да избягаме от него. Но пак казвам, това са неща, които на всеки му се случват и добри и лоши неща, така че аз не правя изключение.
Накрая на нашия разговор пожелания за феновете на Левски, пък и въобще на българския футбол през новата 2008 година.
Първо здраве на всички. На феновете на Левски мога да кажа, че аз лично им така благодаря и дълбоко се покланям пред тях за това, което направиха за отбора, за това отношение, което имат към отбора, и вярвам, че винаги ще бъде такова. Искам да ви кажа, че те пренесаха нещата в много други измерения и в моите очи. И една от причините да не искам да напускам Левски са именно това отношение към отбора. Това, което се случи от след мачовете с Тампери или с други мачове, които сме загубили, просто ме задължава да работя с двойни сили, да бъда в Левски, докато има нужда Левски от мене или докато собственика прецени. И те знаят, че аз като работа ще дам всичко от себе си, стига естествено да така всичко да се развива нормално. Да знаят също, че победите отново ще се върнат и така и най-вече играта. Аз обичам да говоря за добър футбол, за игра, за голове, за качество, така че това ще бъдат нещата, към които се стремим. Работа, дисциплина и добра игра.
Вие обичате да казвате, че искат от играчите да изпитват радост от играта си. 2008 каква ще бъде за Левски и за неговите фенове? Нулева година или година, в която ще започне отново да се пише приказката?
Аз казах нулева година, защото за мен лицето и приоритета на един отбор е в Европа. Аз мисля, че 2008 година за Левски ще бъде европейска.